Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыпламаты краін Еўразвязу дамагаюцца сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Рыгор Кастусёў і партыя БНФ заклікаюць паручацца за палітвязняў. Медсястру з Барысава звольнілі з працы пасля арышту за плошчу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 година, у Праской студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер, сегодня у свете. Республиканец Джон Беннер отримал перемогу над демократом Нэнси Пелоси в борьбе за посаду спикера американского конгрессу. Новая посада была практически гарантована Беннеру, когда два месяца тому демократы в ходе промежковых выборов стратили контроль над нижней палатой американского парламенту. Сёння ў США быў прыведзены да прысягі і пачаў працу новы склад кангрэсу. Рэй у палаце з гэтага часу будуць весці рэспубліканцы. Дэмакраты Барака Абамы захоўваюць невялікую перавагу толькі ў Сенаце. Кіраўнік міратворчых сілаў ААН збіраецца прасіць дазволу ў Рады бяспекі ААН накіраваць у Кот-д'Івуар дадатковы кантынгент колькасцю да 2000 чалавек. Сітуацыя ў Кот-д'Івуар працягвае заставацца напружанай у сувязі з тым, што Лоран Гбагба, які прайграў прэзідэнцкія выбары, не хоча складаць сябе паўнамоцтвы. У Маскве міліцыя сёння разагнала тры пікеты ў падтрымку апазіцыянераў, арыштаваных пасля мітынгу на Трыумфальнай плошчы 31 снежня. Былі затрыманы не менш за 10 удзельнікаў акцыі, сярод іх каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і адказны сакратар руху «Салідарнасць» Міхаіл Шнейдер. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва ўсіх трох выпадках міліцыя пачынала затрыманні пасля таго, як да адзінкавых пікетаў далучаліся правакатары. Каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў:
президент России Дмитрий Медведев должен отреагировать на эту ситуацию. Мы по почте направим ему обращение, где потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных. Если президент данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления, составляет подложные административные дела.
Сярод немцаў растуць асцярогі ў сувязі з магчымасцю атручвання таксычным рэчывам дыяксін, які трапіў у харчовую сетку. Яно было знойдзена ў яйках, курацяне і свініне. У шматлікіх раёнах Нямеччыны, ідзе забой птушкі, больш за 1000 фермаў атрымалі распараджэнне спыніць збыт сваёй прадукцыі. Улады абвясцілі, што адна фірма прадала ў 4 федэральных землях да 3000 тонн корму, заражанага рэчывам, якое прызначалася для тэхнічных патрэбаў. Больш за 100 тысяч яек з гэтай фермы было экспартавана ў Галяндыю. Улады кажуць, што прынятыя неабходныя меры перасцярогі і што падстаў для панікі ў сувязі з дыяксінавым скандалам няма. Эксперты запэўніваюць, што яйкі ад курэй, якія атрымоўвалі атручаны корм, у невялікай колькасці не ўяўляюць небяспекі для здароўя чалавека. У Пакістане абвешчана трохдзённая афіцыйная жалоба па губернатары правінцыі Пенджаб. Салман Тасір быў забіты ў Ісламабадзе учора, як мяркуецца сваім целаахоўнікам. Ва ўсёй правінцыі ўведзеныя падвышаныя захады бяспекі. Раней каля паўтысячы рэлігійных дзеячоў атрымалі папярэджанне, што ўсім, хто падтрымае жалобу па Тасіры, пагражае смерць. Тасір быў ліберальным палітыкам і адкрыта крытыкаваў закон аб смяротнай кары за абразу ісламу. Вы слухалі міжнародныя навіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.